Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de studiu. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Mă bucur mult, am discutat în ultima vreme despre planul divin al sanctuarului, despre componentele, despre materialele folosite. Vom merge mai departe și cred că vom vorbi despre oamenii care lucrau la templu. Ce calități aveau și ce har special aveau acești oameni?
Oamenii aceștia erau preoți și leviți. Două categorii. Am comparat preoții și leviții cu pastorul și diaconul de astăzi, prezbiterul și diaconul de astăzi.
Da, dar atunci Dumnezeu a spus că doar anumiți oameni și din neamul lor să fie slujitori la templu.
Exact. O seminție întreagă, seminția lui Levi, a fost pusă deoparte pentru slujba sanctuarului, iar din cadrul seminției lui Levi, o familie, familia lui Aron, a fost aleasă ca preot. Ceea ce este foarte frumos acum, că vom discuta modul în care unul din acești bărbați, din familia lui Aron, era investit ca preot. Evident că avem două nivele, nivelul investirii marului preot, care este slujba cea mai importantă, și nivelul investirii unui preot obișnuit.
Îmi închipui că era și foarte dorită slujba de mare preot.
Eu vreau să vă spun de pirotonirea mea, care a avut loc la 4 ani și jumătate după căsătorie. Îmi aduc aminte de mai multe evenimente din cadrul hirotoniei decât de la căsătorie.
Să nu vă audă soția dumneavoastră.
Nu se supără. Nici ea nu se supără. Deci evenimentul acesta a avut un rol extraordinar de important în viața noastră ca familie. Pentru că reprezintă o legătură cea mai strânsă și cea mai importantă cu Dumnezeu. Și nu este un lucru pe care ți-l alegi tu, ci un lucru pe care ți-l oferă Dumnezeu. Și consacrarea în slujbă a preoților era confirmarea faptului că Dumnezeu te cheamă să faci această lucrare.
Nu era o declarație publică ca la botez?
Era un eveniment public. Tot poporul trebuia să asiste la hirotonirea marelui preot. Și din acest motiv, marele preot era un punct de referință
al întregului popor.
Inexplicabil. Gândiți-vă dumneavoastră că un om nevinovat care a accidentat un om, nu? Și n-a fost vinovat, n-a vrut să-l omoare. Dar omul acesta era pasibil ca să fie ucis de familia rivală. Și atunci omul acesta fugea într-o cetate de scăpare, Dumnezeu a rezervat acest lucru și trebuia să rămână în cetatea de scăpare până la moartea marului preot. Deci atât moartea marului preot avea...
Asigura protecția.
Avea niște influențe, nu pot să le explic, nu știu de ce. Dacă a murit marele preot, omul acela nu mai putea să-l urmărească pe celălalt, și celălalt putea să se întoarcă în satul lui, în orașul lui, la familia lui. Iată că era un eveniment cu implicații pentru întreg poporul. Atunci este normal să discutăm despre această lucrare și mi-ar place să citesc câteva versete din Biblie. Ce Moise și Aron au intrat în colțul întâlnirii, au ieșit și au binecuvântat poporul și gloria Domnului s-a arătat întregului popor și a ieșit un foc dinaintea Domnului, a mistuit pe altar arderea de tot și bucățile și tot poporul a văzut și a strigat de bucurie și au căzut cu fețe la pământ.
Înseamnă că era o sărbătoare generală.
Foarte mare. Gândiți-vă că hirotonirea marelui preot nu îl implica doar pe el, ci implica întreg poporul. Și aceasta conducea la o teofanie, adică un mod în care Dumnezeu
se
manifesta, da, într-un mod foarte clar.
În mod sigur era o dovadă pentru toți oamenii că Dumnezeu este prezent. El conducea, El asigura tot acest eveniment.
Și eu mi-am pus întrebarea aceasta, zic, de ce trebuia să aibă loc o festivitate atât de măreață și să se încheie cu manifestarea gloriei divine? Și mi-am dat și răspunsul. În primul rând, pentru că investirea marelui preot în funcția sa era un act de o foarte mare importanță. Și fiindcă era foarte important, trebuia să fie marcat. El îl reprezenta pe Domnul Hristos. Și investirea preotului însemna, de fapt, investirea Domnului Hristos ca mare preot pentru noi. Și lucrul acesta este cuprins în profeție. Avem profeția din Psalmul 110, avem reluarea acestei profeții în Evrei, capitolul 5, unde spune, eu am jurat, tu ești preot în veac, astăzi tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.
Da.
Deci investirea marchează un moment foarte important al planului de mântuire și de aceea trebuie să fie respectat.
Chiar dacă oamenii nu înțelegeau, inițial poate nu înțelegeau, dar iată-ne cum avem garanția sanctuarului, valoarea sanctuarului, ceea ce reprezintă sanctuarul. Nu totul se termină la cruce și la înviere, nu. Merge mai departe și un lucru pe care oamenii îl învățau prin repetare își găsește sensul astăzi pentru noi.
Vedeți, este un element de psihologie umană. Uh-huh. Îl ții pe un om foarte, foarte, foarte concentrat la un lucru, se gândește aici, urmărește acest lucru, vrea să vadă ce mai e, ce mai e, ce mai e, și în timpul acesta tu îl ții departe de o altă zonă unde se întâmplă o altă scenă nu mai bună. Așa că concentrarea pe care ei o făceau pentru funcția de mare preot îi ferea de altceva. De ce? În primul rând îi ferea de atitudinea aceasta de a pretinde și alții funcția de mare preot. O singură dată s-a întâmplat, doar o singură dată, când Core a spus, da, ce, numai Aron poate fi? Și eu pot să fiu mare preot. Că și eu sunt din familia
Încumetare.
Lui Levi și noi suntem oameni sfinți. De ce? Atunci Dumnezeu a intervenit extrem de
rapid,
de dur,
și da,
extrem de dur, iar confirmarea marelui preot, care mergea până acolo încât a coborât foc din cer, s-a manifestat gloria lui Dumnezeu, adică o lumină
vizibilă,
orbitoare,
da, da.
Să-i spun omului, vedeți? Vedeți cât de important este acest lucru? Vedeți că eu sunt prezent și confirm că omul acesta este ales de mine? Nu care cumva să vă gândiți careva...
Să vă alegeți voi între voi.
Să vă alegeți între voi, da, și să doriți această funcție. Cred că lucrul acesta avea o anumită importanță.
Și totuși, trebuie să recunoaștem că era dorită. Să vorbim puțin despre clasa leviților. Cum urmăreau ei evoluția lor în slujbă?
Urmăreau, dar să terminăm cu consacrarea lui Aron.
Da.
Că avem două capitole în Biblie care ne vorbesc despre consacrarea în slujbă a preoților. Două capitole, ceea ce înseamnă că lucrurile sunt foarte importante. Prima etapă a consacrării reprezenta îmbrăcarea hainelor sfinte de preot. Primul lucru. Vorba noastră zice, haina face
pe om.
Pe
da.
Om, funcție. Și cum, ce se întâmplă? Moise l-a luat pe Aron, țineți cont că Aron era mai mare decât Moise, deci fratele cel mic îl ia pe fratele cel mare.
Aș vrea chiar să citesc. Ia pe Aron și pe fiii lui cu el și hainele și unde lemnul ungerii și vițelul jertfei pentru păcat și cei doi berbeci și coșul cu azime și strânge toată adunarea la intrarea cortului întâlnirii. Moise a apropiat pe Aron și pe fiii lui și i-a spălat cu apă. Am putea spune că înaintea îmbrăcării spălarea foarte importantă. Da. I-a spălat cu apă și a pus pe el cămașa și l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus efodul pe el și l-a încins cu brâul efodului și a turnat din unde lemnul ungerii pe capul lui Aron și l-a uns ca să-l sfințească. Și acum spuneți dumneavoastră etapele.
Ei, am stat și mult m-am trăduit să înțeleg toată profunzimea, am citit tot ce am putut să găsesc. Ca să devină preot, a trebuit să îmbrace hainele de preot. Ca să îmbrace hainele de preot, a trebuit să fie spălat. Și gândiți-vă un om bătrân de 80 și ceva de ani, să stai ca un bebeluș, să te dezbrace cineva, să vină să te spele, să te șteargă, tu să n-ai voie să faci nimic, ești bebeluș, și să te îmbrace el. Ce simțământ! De
renunțare totală a
deci
tot ce ești tu.
Nu pot face nimic. Ca să fiu curat și să fiu îmbrăcat în aceste haine, este lucrarea lui Dumnezeu.
Eu nu aduc nicio...
Dacă oricare preot și oricare pastor ar înțelege și ar medita asupra acestui ritual, ar trăi cu mult mai multă atenție și cu mult mai multă grijă viața pe care el o slujește ca pastor al lui Dumnezeu. După ce a fost îmbrăcat, țineți cont, n-a avut decât două lucruri, spălare și îmbrăcare. Acum este uns. Și în vechime era un corn de animal, un corn de vițel care nu-i prea mare, care e gol pe dinăuntru,
plin cu ulei
plin sfânt, cu de lemn, da. Și acel corn lua și îl turna pe cap, curgea uleiul pe păr, pe barbă, pe haine și este preotul care a primit ungerea. Este expresia, preotul care a primit ungerea. Acesta era tot ritualul prin care el devenea preot. Și acum urmează partea a doua. Partea a doua însă sunt jertfele. Dar mai insist un lucru. Unde lemnul acesta era doar un simbol al Duhului Sfânt. Astfel, creștinii care primesc Duhul Sfânt, mai ales cei care vor primi Duhul Sfânt în ploaia târzie, vor avea același privilegiu ca marele preot. Ei vor vedea fața lui Dumnezeu. Deci, numai preotul care a primit ungerea avea voie să intre în fața prezenței lui Dumnezeu.
În Sfânta Sfintelor.
Numai creștinii care vor primi ploaia târzie și vor trece prin marile evenimente, sigilare, marea strigare, vor vedea fața lui Dumnezeu.
Wow.
Și o vor vedea venind pe norii cerului fără ca să treacă prin moarte. Iată cât de important este acest lucru.
Deci unde lemnul reprezenta prezența Duhului Sfânt.
Prezența Duhului Sfânt. Da. Și astăzi tot același lucru reprezintă. Apoi, după această îmbrăcare, urmau sacrificiile. Trei animale. Un vițel, un berbec și încă un berbec. Primul animal care era adus era vițelul pentru jertfa de păcat. Și acum, imaginați-vă că Aron este deja îmbrăcat ca mare preot, băieții lui sunt și ei îmbrăcați ca preoți, și acum trebuie să-și aducă animalul, vițelul.
Și Moise este în fața lor.
Moise este
marele
cel,
preot.
Cel care, în prezent, el este preotul care face ceremonia.
Oficiază,
pentru
da.
Că sunt primii preoți care sunt întăriți și nu avea cine. Uh-huh. Și atunci cel care oficiază acum, de data aceasta, este Moise. Și vin preoții, Aron cu băieții lui, își pun mâinile pe capul vițelului ca dovadă că sunt păcătoși, îl sacrifică, Moise ia sângele și îl unge pe coarnele altarului, dovadă că acest animal este o jertfă pentru păcat. Știți, eu aș pune întrebarea, stai domnule, m-ai spălat, m-ai îmbrăcat,
nu era suficient?
Și m-ai uns. Acum, ce trebuie să mai aduc jertfă? Eu nu mai păcătuiesc. Știți că există acest concept în teologia de astăzi? Dacă Dumnezeu te-a hirotonit ca, tu nu mai faci păcate.
Așa ești pe veci.
Nu. Biblia spune, tocmai tu, care ai fost uns ca mare preot, trebuie să știi că ești un om păcătos. înainte de a face orice altă slujbă pentru oricare altul, trebuie să faci slujba pentru tine.
Da.
Înainte de a-i spune unui om, pocăiește-te, spune-ți ție, eu, pastorul Traian, trebuie să fiu un om pocăit. Și dacă nu sunt pocăit, nu-i pot pretinde altui om să se pocăiască. Cum îi cer eu unui om să aducă o jertfă dacă eu nu aduc? Vedeți?
Exemplu. Fiți și mai explicit. Orice ar fi, băutură, tutun, orice alt păcat, cum pot să-i cer eu unui om să nu facă păcatul respectiv dacă eu, ascuns de privirea altora, îl fac?
Exact.
Este o schizofrenie.
Observați că după hirotonirea în slujbă, primul lucru care îl fac preoții își aduc jertfa lor pentru și spun, noi suntem oameni păcătoși. Trebuie să
Recunoaștem că avem nevoie să fim
iertați prin harul lui Dumnezeu.
Deci și noi, care suntem în funcție, avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu.
Da, acesta e primul lucru. Al doilea lucru. Berbecul pentru arderea de tot, sacrificat, i s-a stropit sângele și acum urmează textul biblic. Deci Dumnezeu a primit arderea de tot ca o mireasmă plăcută. Ce a primit Dumnezeu? Doar mirosul. Băieți, mie îmi place când voi vă consacrați și veniți la slujbă, mirosiți frumos. E ceva plăcut, îmi place. Deci asta a fost tot. Ceea ce dorea să spună că numai atunci când te consumi cu totul pentru Dumnezeu. Nu spui, știți, a trecut 8 ore, plec acasă. Am și eu nevoie de concediu, mă duc acolo. Nu. Un deservent cultic, la fel ca un medic, în mod special, la fel ca un om care asigură, hai să spunem, paza unui obiectiv important, el nu are concediu.
Și chiar dacă pleacă, lasă pe cineva...
În orice clipă, oriunde ar fi,
se poate întâmpla
el ceva. Trebuie da. Să fie la dispoziție. Trebuie să ajute un bolnav, trebuie să ajute un muribund, trebuie să fie lângă un om care este dezorientat, să-l susțină, să-l întărească, să-l ajute. Deci aceasta însemna arderea de tot. Eu mă consum în întregime pentru Dumnezeu. Este a doua ardere. Și acum urmează a treia ardere care trebuia să o aduc, a treia jertfă.
Tot un berbec.
Berbecul pentru consacrarea în slujbă. E interesant. Deci eu nu pot să închei ritualul și să fac obiectul principal, consacrarea în slujbă, până când mai întâi nu îmi recunosc păcatele și în al doilea rând, până când nu mă predau lui Dumnezeu.
Total.
Total. După acest lucru, acum aduc jertfa specifică care este berbecul respectiv. Și ce se face acum?
De ce? Păi tocmai, de ce mai trebuia așa această jertfă?
Pentru că avea loc acum actul final al hirotonirii. Din sângele acestui animal, acestui berbec, se lua într-un vas și Moise i-a uns urechea dreaptă, degetul mare de la mâna dreaptă, degetul mare de la piciorul drept cu sânge și cu un de lemn din undelemnul îngerii.
Cu alte cuvinte, l-a împuternicit și pe respectivul să facă aceleași lucruri?
E foarte greu să le înțelegem toate. Deci am devenit preot după ce m-a spălat cineva și m-a îmbrăcat. Deci preot nu m-am făcut eu, m-a făcut altcineva. Dumnezeu, prin intermediul lui Moise. După ce am devenit preot,
mi-am recunoscut vina.
Îmi recunosc că și eu sunt păcătos, ca toți oamenii, nu sunt mai buni decât ei, și mă predau lui Dumnezeu. Fac un vot, Doamne, voi fi al Tău zi, noapte, oricând ai nevoie.
Și apoi?
Și acum urmează consacrarea finală, propriu zisă. Ce înseamnă această consacrare? Din jertfa respectivă, Dumnezeu îmi unge urechea, mâna și piciorul. Vrând să spună, fiule, urechea ta trebuie să fie deschisă la vocea mea. Tu trebuie să fii omul care să auzi cuvântul meu, să-l înțelegi și să-l transmit altora.
Să-l separ de vocile lumii.
Fiul meu, mâna ta trebuie să fie în slujba mea. Tu trebuie să iei sângele, să-l aplici, să faci tot ce trebuie pentru iertarea păcatelor oamenilor. Mâna ta trebuie să fie continuu la lucru în slujba poporului. Piciorul tău trebuie să fie consacrat lui Dumnezeu. Ori de câte ori este nevoie, te duci la unul sau te duci la celălalt. Deci observați, jertfa consacrării în slujbă avea un rol intuitiv, ceva care să te impresioneze. Fii atent, tu ai fost uns cu sângele și cu uleiul sfânt pe ureche, pe mână și pe picior, pentru ca corpul tău în întregime să fie dedicat lui Dumnezeu pentru această lucrare.
Fii atent că viața ta de acum încolo trebuie să fie condusă de principiile mele, ar putea spune Dumnezeu,
da.
Și vei face nu ce vrei tu sau ce crezi tu că ți se pare că e bun, vei face ceea ce îți transmit eu și mintea ta trebuie să recunoască vocea mea de vocile lumii pentru a putea să mă asculți, pentru a putea face ceea ce vreau eu.
Exact. Gândiți-vă că acest lucru s-a întâmplat astăzi. Acești preoți nu aveau voie să plece acasă timp de o săptămână, 7 zile. De ce? Pentru că orice lucru are nevoie de timp.
Pentru a se sedimenta,
să se,
da.
A fixeze. 7 zile tu trebuia să stai în curtea sanctuarului. Eu am fost dedicat preot. Eu trebuie să fiu aici. 7 zile tu te impresiona acest lucru. După 7 zile, în a 8-a zi, urma ultimele jertfe. Deci nu s-a terminat. Și vedeți ce urma. De pe data aceasta, Aron și fiii lui urma să aducă o jertfă pentru popor, un țap ca jertfă de păcat pentru popor, o ardere de tot pentru popor, un dar de mâncare și o jertfă de pace.
Cu alte cuvinte, își luau
slujba în primire.
Slujba în primire, așa, asta vreau să spun, circumscripția sau...
După 7 zile, într-a 8-a zi,
deveneau ei
preoți. Aduceau primele jertfe, erau acestea. De ce era nevoie ca poporul să aducă o jertfă de consacrare la hirotonirea preoților? Că slujba a fost pentru ei. Însă la o săptămână, poporul era cel care venea cu aceste animale pentru... De ce? Din raportul biblic, desprindem 2 motive. Binecuvântarea poporului și arătarea gloriei Domnului.
Într-un fel, acceptarea poporului, poporul accepta ceea ce s-a întâmplat? Preotul devenea preotul lui, pur și simplu? Nu era doar numit de către ceilalți?
Gândiți-vă la un lucru, că lucrurile sunt foarte profunde. Oamenii din popor, când veneau la templu, nu ascultau nici predică, nu făceau nici rugăciuni, nu cântau nici cântări, ei erau doar spectatori.
Ei cântau cu preoții de la intrările în templu.
Asta s-a întâmplat mai târziu. Da. Cântau mai târziu. Dar în mod oficial... Eu mă adașam lor.
Cânta corul, da.
Dar elementul cel mai important, el primea binecuvântarea. Deci poporul, omul de rând, venea la templu ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și acum, când o nouă echipă de preoți și-a început slujba, și când eu am privit la această echipă și spun, uite, preotul meu a trebuit să aducă o jertfă înainte ca să aducă jertfă pentru noi. Preotul meu, el care a fost uns cu un de lemn, este și el păcătos, că uite, aduce o jertfă pentru păcat. Dar eu, câte n-am făcut și eu. Și atunci, jertfa pe care poporul o aducea era profunzimea pocăinței lui. Cu cât stai mai mult în prezența lui Dumnezeu, cu cât privești mai mult la lucrurile acestea sfinte, cum este chemarea la slujire, tu îți dai seama că și tu ești vinovat. Eu am văzut la tatăl meu. Tatăl meu spune, eu aș fi vrut să fiu și eu pastor, dar ce n-am putut. Un aspect că n-am avut destui bani să mă duc la școală și al doilea aspect că eram cam șmecheruț. Mă ocupam de prea multe. Și n-am putut. Dar acum vreau să fii tu. Și când am venit eu, tatăl meu și-a adus și el jertfa lui de păcat. Mă simt și eu vinovat cu ceva că n-am fost vrednic. Vedeți? Și acum poporul, cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, spune, nu suntem vrednici. Trebuie să ne aducem și noi jertfa noastră. E atât de important ca oamenii noștri din biserică să înțeleagă treaba aceasta. De prea multe ori aruncăm cu pietre și spunem, nu-i bun, nu-i vrednic, dar tu cum ești? Tu cum ești? Vedeți? Și sunt o serie de jertfe pentru ca să fie ultima jertfă. Atât de mult îmi place jertfa de pace. Jertfa de pace unde toți, și preoții, și poporul se adună și mănâncă împreună.
Da, o condiție, să fie curați. Să fie curați și să fie consacrați Domnului, fiecare în felul lui.
De ce am insistat? Preotul, da. Preotul a adus jertfa de păcat,
și poporul
a adus jertfa de păcat. Da. Preotul a adus jertfa consacrării, poporul a adus jertfa consacrării.
Preotul a primit uleiul binecuvântării, poporul poate primi uleiul binecuvântării.
Poporul primește binecuvântarea.
Da.
Binecuvântarea. Toți primesc ceva. Și atunci când toți primești ceva, unde ne încheiem? Încheiem cu o jertfă de pace, stăm toți și mâncăm împreună.
Și ne bucurăm.
Sanctuarul este fantastic. Dragii mei, studiați acest lucru și o să vă prețuiți mai mult pe dumneavoastră, pastorul dumneavoastră, biserica dumneavoastră și tot ceea ce Dumnezeu face pentru dumneavoastră.
Eu mă bucur tare mult, domnule pastor, pentru că am discutat aceste lucruri conduși de dumneavoastră. Sper ca și ascultătorii noștri să primească binecuvântare în urma ascultării acestor emisiuni. Vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc și lor și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!